keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 10-cı mayı, heptanın anı günü. Sugunki programamızda Türkmenistan Yeniş Bayramını Rus propagandasının simbolikası astında belledi. Türkmen türmesinde yiten biznesmenin daşarı yurttaki ayalını hop avanyar deyip çeşmemiz aydar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Amerikanın prezidenti Joe Biden İsrail'i onun Gazadaki Rafah şehrine girme üçin ulanmağı mümkin hücum yaraqları bilen üçün etmeyecektigini aytdı. Rafah, Amerika ve Avropa Birleşigi tarapından terrorçu kuruma hükmünde ikrar edilen Hamas'ın Gazadaki sonku möhüm berkitme şehridir. Bu hücumda şehirde pena tapan 1 milyondan gowrak asudy ilatyn ýagdaýy barady aladalary nukdaý nazarından kabul edildi. Biden CNN'e beren interviusunda Amerikanın İsrail'in korunusuna ıgrarlıdığını, seylede demir gümmez hova hücümünden korunus ulgumi ve beylikki koruk maksatı yaraqlar bilen üpsün etsekdiğini. Emma İsrail Rafah'a girse, onda biz yaraqlar ve artilleri topları bilen üpsün etmeriz, deydi. 8-ci mayda Ermenistan kollektivleyin hopsuzluk şertnamesi kurumusuna, yağını KHSG mali terişçilerini göyvermeğini bes ediyendiğini ıglan etdi. Bu Yerevan'ın Rusya'nın yol vasılığındaki harbi yaranlıktaki ağzalığını iş yüzünde toktatmağından son edildi. Ermenistan KHSG'nin 2024-cü ildaki büceti vardaki 2023-cü ilin 23-cü noyabrındaki netice kol koymaktan ve bu kurumanın hareketlerini maliyeleştirmekten saklanır deyip, Ermenistan'ın Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ani Badalyan habar terişçilerine aýtdy. Sol bir wagtda Badalyan Yerewanyň beýleki agza döwletleri, sol sanda Belarusy, Kazakstany, Kyrgyzstany we Täjikistany hem şu ädimi ätmäge itiklemejekdigini belledi. Bir ilçimesi wagt bäri Ermenistan KHSG'nin yukarı dereceli duşuklarını, harbi türenişiklerini ve beylik çerlerine katnaşman gelyer. Fevralde Premier-Minister Nikol Pasinyan iş yüzünde öz yurdunun bu kurumadaki ağzalığını toktadındığını aytdı. Mundan son Pasinyan, eger de Yerevan'ın bildirin aladalarına cogap bolmasa, onda ozolki Sovet Respublikalarının altısının emele getiriyen yaranığından öz yurdunu çıkarıp bilecektigini hem duydurdu. Geçen hepte Rusya'nın Daşary işler ministerliği Ermenistan'ın formal taydan KHSG'nin doğru dereceli ağzası bolup kalyandığını, sol sebeple de kurumanın önündeki borç namalarını değişti yağdayda bercay etmelidigini aytdı. Awganistan'ın demirazık gün doğrundaki Badaxan sebitinde polisi bir kanun göknar önümçülüğünü yok edyen pursadı. Polisiyanın kerveninin koloyunda dören partlamada 3 ofiser öldü, başka da 5'si yaralandı. Bu arada Awganistan'ın Taliban dolundurucuları 8-ci mayda xabar verdi. Hücumun cogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almadı. 3-cü 4-cü mayda Taliban göknar önümçülügini yok etsek bolundu, sevitte protestler tutuşdu. Islamçı topar Awganistan'da häkimiyeti qaytadan ele geçireninden son 2022-nji ýylyň aprelinde göknar önümçülügini qadagan etdi. Awganistan dünyada göknarın önümçülügi boyunça öňdeligi saklaýar. Bu önümden tiryek ve girayin yali nese teristeleri yasalyar. İran geçen yılın devamında yurttan 1,13 milyon daşary yurtlyny çykarandygyny aýdýar. Bu häkimetleriň hasaby alınmadyk migrantlara esasan hem owan bosgunlaryna garşy alyp barýan giňgerimli kampaniýasyny äsgär edýär. İçeri işler ministri Ahmet Vahid, daşary yurtlulara düzgünleştirmek üçin tagallalaryň güçlendirilmelidigini, serhet geçiriliklerindäki gözükçülügi berkitmek ve ruhsat berilmedik migrantlaryň ýurda girmeginiň öňüni almak üçin kanuny reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Ruhsat berilmedik raýatlaryň Eýrana girmeginiň öňüni almak üçin parlamentde degişli kanunlara üýtgetmeleriň girdilmegi zerurdyr diýip Vahidi aýtdy. Bu çıkış häkimetleriň hukuk goraýjylaryň has adalatly migrasiýa siýasatyny ornaşdyrmak baradaky çağırışlaryny berja etmegi göz öňünde tutmaýandygyna çalym edýär. Eýranyň häkimetleri ruhsat berilmedik raýatlar diýen söz düzümini adatça owgan bosgunlaryny göz öňünde tutup ulanýarlar. Vahidinin bellikleri, İran hakimiyetlerinin Awganistan'daki Taliban rejiminden kaçıp gelenleri, deportasiýa etmegini dowam ettirjekdigine ısara tökümünde kabul